Sveiki atvykę į Kaunas WordPress Meetup 47. Ir mes taip darom jau toj bus 5 metai, toj bus 50 meetupas. Meetup organizuoja Lietuvos WordPress naudotojų asociacija Kodų poetai. Apie mus gali daugiau sužinoti Kodų poetai LT. Asociacija buvo sukurta tam, kad mes turėtume tokį labiau kaip juridinį asmenį bendravimui su pačiu WordPress Foundation. Tarkim, jie kartais kažko mums tai ar tai siunčia, ar padeda renginius organizuoti ir kad tiesiog būtų toks kaip juridinis asmuo. Aišku, kviečiam visus jungtis, fiziniam asmenim tai nieko nekainuoja, tai jeigu norit prie mūsų prisijungti, prie kažkurios iš mūsų veiklos, arba turit kažkokią idėją, kurią reiktų pagalbos įgyvendinti. Realiai mes atviri įvairiausiam esam pasiūlymam, jeigu norit aktyviai kažką su mumis užsiimti, tai labai prašom jungtis ir dalyvauti ir konektinti su mumis. Bet aišku, jeigu norit dalyvauti vis bet kokioje mūsų veikloje, neprivaloma ir jungtis į asociaciją, nieks nieko neverčia. Tai galite ateiti į šitus meetupus mėnesinius arba dabar online dalyvauti. Taip pat mūsų tinklalapyje yra linkas į mūsų Slack'o grupę. Labai faina turim grupę, jau pakankamai didelę, kur sėdi žmonių iš įvairiausių sričių. Nuo programuotojų iki dizainerių, iki marketingistų, hostingo atstovų ir taip toliau. Ir realiai galima užduoti klausimą ir pasitarti su žmonėm, kurie išmano atskiras rytis ir gauti kažkokią konsultaciją visiškai nemokamai. Tas pats vyksta ir meetupų metu. Mes, kai turime gyvus meetupus, tai darome specialiai ilgesnę pertrauką. Ir po meetupų dar nuvažiuojam kokios kavos išgerti ir tada galima, kaip sakant, apsitarti, kažko pasiklausti, pasikonsultuoti savo projektus, papasakoti ir taip toliau. Tai va, tiek būtų trumpai apie mus. Sakau, naudos yra tokios, realiai, jeigu norite aktyviai dalyvauti veikloje, bet jeigu nenorite, tai visiškai nėra privaloma. Tiesiog mes norim tokį kaip turėti skėtį, po kurio daugiau mažiau būtų suburti tie žmonės, nes nu, kartu galima daugiau visko nuveikti, ar ne? Nes planų yra įvairiausių ir norim turėti kaip kitose šalyse tas tokias aktyvesnės bendruomenės, kurios kažką vykdo, kažko kartu būrėsi, įvairias veiklas daro ir panašiai. Tai galima kontaktuoti mus per mūsų tinklalapį, galima kontaktuoti mus per Slack'ą, galima parašyti man arba Rūnui, galima, ką čia dar, lt.wordpress.org galima mus rasti, ką mes dar darom, Rūnai, darom šitą podcastą, galvojam ateityje daryti mokymus, įvairiausių kitokių turim projektų, tai jeigu tik turit laisvų rankų arba laiko, tai galit mus kontaktuoti ir mes rasim, kur jūs padėti. Ai, Facebook'o dar turim puslapį, ne? Jo, turim ir Facebook'o puslapį.
Turim Facebook'o puslapį. Yra ne visai mūsų, yra Lietuvos WordPress bendruomenės Facebook'o puslapį.
Jo, čia niekas nėra mūsų kaip asmeniškai mūsų, aišku. Viskas yra bendruomenės. Mes patys esam savanoriai, kaip ir visi WordPress bendruomeniai, pradedant nuo tų, kurie patį WordPress kūrė, baigiant iki tų, kurie kontributina taip kaip mes, tai yra prisideda prie bendruomenės kažkokių tais renginių. Meetupai šitie, kurie vyksta gyvai jau dabar online, yra pats smulkiausias ir mažiausias bendruomenės susitikimo formatas. Ir jie realiai bus su tokiu tikslu sukurti ir sugalvoti, kad ne tik tai išnekėtumėmės per ekranus, ne tik bendrautumėmės per čatus, bet ir susitiktume gyvai, pasidalintume žiniomis. Vėlgi tai yra viskas savanoriškais pagrindais. Tai yra labai neoficialu, net nėra kažkokių didelių reikalavimų. Vienintelis dalykas, ką prašo WordPress, tai yra taip pačiai kaip ir visuose WordPress renginiuose laikytis tam tikros etikos, kurią aš visą laiką apibūdinu taip kaip ir WordPress, jie apibūdinu vienu sakiniu, just don't be a jerk. Reiškia, elgiamės su visais tolerantiškai, atvirai ir paprastai, ir renginiai yra atviri visiems. Nėra čia jokios komercijos, nieko mes neparduodami ir nieko neperkam. Ir viskas yra atvira ir paprasta. Taip pat mūsų meetupų formatai, kaip ir meetupų mykstančių visame pasaulyje, juos visus galima surasti per meetup.com. Formatai irgi yra labai neoficialūs ir mes esam labai daug jau jų išbandę, taip tai būna ir pranešėjų šnekos. Tai būna ir Ask Me Anything, mes žiūrom video, darom diskusijas, ką mes ten darę. Klausimus, atsakymus.
Jo, helpdeską esam darę.
Įvairiausių. Vėlgi, jeigu turit kažkokių idėjų, arba norit patys kažką pristatyti, papasakot, ar ieškot bendraminčių ir panašiai, tai mūsų meetupai, tiek tie, kurie kažkada vėl bus gyvai, tiek tie šitie online, yra visiems atviri. Ir kad ir kokios srity jūs dirbat, nes patys meetupai irgi mes nesam taip griežtai apsibrėžę, kad tik tai apie WordPress ir apie nieko daugiau. Iš tikrųjų, per tuos nepilnus 5 metus mes esam turėję pranešėjų turbūt iš visų įmanomų sričių. Tai kaip minėjau, mes tikrai labai neapsibrėžėm ir jeigu, tarkim, norite apie kažką papasakoti ir parodyti, kas nėra artimai susiję su WordPress, bet susiję, tarkim, su programavimu, su dizainu, su marketingu, su reklama, su anything, su SEO, su hostingu, su bet kuo, su e-komercija, tai mes maloniai labai kviečiam ir tikrai suteiksim tą, kaip sakant, sceną pasireikšti. Tai va, apie mus papasako, apie meetupus papasako, WordCamp'ai yra šiek tiek, tai yra WordPress'o konferencijos, tai yra didesnis toksai renginys, kurie būna regioniniai, būna, kaip sakant, europinis, amerikietiškasis būna, jie vyksta kas metus, tai jau tokios didesnės konferencijos su griežtesnė struktūra, su reikalavimais, jos paprastai vyksta ne vieną dieną, tai šį metą, aišku, pastarosius mėnesius visi yra atšaukti. Tiek ir mūsų labai lauktas europinis, kuris turėjo būti Porto, tiek yra labai daug atšaukta WordCamp'ų visam pasaulyje. Man atrodo, dabar jau virš 30 ar virš 40 per pastarosius mėnesius iki pat rudens, taip kad Foundation'as turi labai ką veikti šiuo metu ir labai skatina visus keltis į online erdvę, ką mes ir bandom padaryti pirmiausia su savo meetup'u. Prisidėti paprašiau. Arūnai, kaip visada, ką praleidau?
Kad šį kartą, ko gero, nieko jau.
Va, pagaliau į 5 metus aš išmokau pasakyti viską. Ja. Tvarkoj. Gerai, va, dar per tą laiką prisijungi dar žmonių. Jei kažkas turi dar kažkokį bendrą klausimą dabar apie bendrai, kas čia vyksta, tai rašykite čia arba drąsiai atsimiutinkit ir sakykit ir mes taip pat atsakysim. Per tiek metų mes jau matėm nemažai tokių atvejų, kad vat, randa žmonės ir bendraminčių, ir darbuotojų, ir darbdavių, ir bendrų projektų prigalvoja, ir ko tik nėra buvę. Tai va, ta tokia nauda yra. Jeigu ateisi arba šiuo atveju prisijungsi ir kažką bendrausi, klausi, tai visą laiką rasi ir gausi tą atgalinį ryšį, nes, kaip minėjau, bendruomenė, kiek mes stengiamės, jinai yra pakankamai atvira, bet aišku, vėlgi, kaip sakiau, mes viskam tolentiškai galima ateiti ir tiesiog klausyti, sėdėti kamputė irgi tinka. Viskas tvarkoja. Gal važiuom kažkiek į priekį, ar ne? Mes čia bandėm pasidėlioti tokį planą, kad visai apie nieko nepliurpti ir kad nešnekėti apie tas temas, kuris dabar visur ir jau turbūt visiems atsibodo. Arūnai, užvesi ant kelio mus.
Jo, tai vis tiek viena tema yra arti to, kas visiems jau atsibodo, okay. Tai yra, kadangi mes visi esam dabar priversti, nes man patiko, buvo Mato įrašas, iš tikrųjų, yra apie remote work eksperimentą, kurio niekas neprašė. Tai va, tai iš tikrųjų dabar mes visi dalyvaujam tam vienam dideliam remote darbo iš namų eksperimente ir mintis buvo tokia truputėlį pakalbėti apie tai, kaip tas darbas iš namų, kas su jo gerai, kas su jo blogai. Vat Justina pas mus veteranė jau yra darbo iš namų, nežinau, kiek metų dirba iš eilės.
Daug.
Jo, man irgi kažkada yra tekę, paskui teko pasėdėti ofisą kurį laiką, dabar vėl reikia persiorientuoti atgal, tai vat truputėlį apie tai, ką mes darom, kaip mes darom, kokių gerų tulsų yra kažko, tai ir ta tokia tema truputį apie būtent apie darbą iš namų.
Jo, nes yra realiai principai, kurie plius minus veikia praktiškai visiems ir dauguma iš jūsų, kurie dirbė arba dabar pradirbt, pastebėsit, kad veikia tie dalykai. Tai va, tais ir galvom šiek tiek pasidalinti ir iš savo pusės ir tikėsimės bus inputo ir iš tų, kurie atėjo. Ar yra kam šita tema neįdomi ir atsibodus ir teorija apie ją daugiau girdėti? Na, nėra. Gerai, mes Arūnu, kaip visada, mes turim ką pasakyti.
Taip, nes, ir sakau, mūsų tos patirtis truputį skirtingos iš tikrųjų yra, nes tu daugiau atkalus visą sistemąsi, o aš grįžtu dabar, bandau atsiminti, atsimokyti atgal tos dalykus.
Nu, mano sistema, tai yra mano sistema, ir tai yra vis tiek truputį individualu, bet... Labai senais laikais dirbau be jokios sistemos. Paskui aš dirbau įmoniai, su Jonu ir Jonas pradėjo taikyti tą principą, kad tą visą agile ir taip toliau, kad tarkim mes ir tais ten turime tą stand-upą, pasišnekam ar ne, ir galima dirbti iš namų, išskyrus vieną dieną į savaitę, mes darbdavomis, kad jau susitinkam ofise. Ir kai mes šitą paleidom, tai labai greitai supratom, kad kai kuriam žmonėm tiesiog iš charakterio negerai ir dirbti namuose, gal iš savidisciplinos trūksta ar panašiai. Bet labai gerai veikia tas dalykas, kad mes turim nusistatę valandas, kad nuo tada iki tada visi yra online, ar tu namie, ar tu ofise, ar panašiai, nes vis tiek yra daug ir bendro darbo. Tai va tada buvo pradžia ir realiai labai mus mokino daug Jonas apie tai, nes jis pats domėjosi, skaitė tas knygas, kur buvo automatiko buvusio darbuotojo ta knyga pamini, kaip jinai vadinasi, aš dabar neatsimenu. Paskui buvo iš Basecampo įmonės vieno iš tų įkūrėjų irgi knyga, kai tik prasidėjo tyrimo darbo laikai. Tai realiai mes tas knygas skaitydavom ir nagrinėdavom ir kai kurias principus prisitaikydavom savo. Tai aš irgi iš ten pradėjau prisitaikyti ir asmeniškai, kas man veikia, tai yra turėjimas tos sistemos, kad kada aš dirbu, kada ne. Nes jeigu aš to dalyko neturiu, tai tada aš dirbu visada. Ir dirbi visada ir tai susipainioja su nedarbo gyvenimu ir tu tada nebeatskiri ir per daug skiri tam laiko, per mažai laiko skiri poilsiui, per mažai laiko tada vaikam, šeimai ir panašiam dalykam. Tai per daug metų aš ištobulinau tokį dalyką, kad pirmiausia, tai pirmas principas tai yra atskira erdvė. Jau keli metai, kaip aš atskirai turiu apskritai atskirą darbo kambarį ir tarkim mano vaikai žino, kad jeigu durys į tą kambarį uždarytos, reiškia, aš dirbu. Bet aš taip pat žinau, kad jeigu iš to kambario išeinu, tai aš jau nebedirbu ir atgal tą dieną negrįšiu ir prie kompiuterio nesėdėsiu ir net nepribėgsiu. Ir aš turiu tas valandas, jos keičiasi kai kuriam dienom ar pagal situaciją, bet darbas vyksta tik toj vienoj vietoj. Tai leidžia labai, bent jau man vėlgi asmeniškai, leidžia labai paskirstyt laiką, subalansuoti ar ne, tarp darbo ir nedarbo. Tai vat man būtų vieta svarbiausia. Ir turbūt valandos kažkokios, plus minus, kiek įmanoma, arba trukmė, jeigu ten neįmanoma, kad būtų vienoda pradžia ir pabaiga. Tai va, tai yra, kas veikia man ir realiai veikia mano šeimai, nes jie tiesiog žino irgi, kada jeigu aš čia, tai išdirbu, jeigu aš ne čia, tai nedirbu. Labai paprasta suprasti net mažesniam vaikui. Tai va, būtų iš manęs toks pagrindinis, realiai, pirmutinis patarimas.
Jo, šitas iš tikrųjų, aš buvau atradęs šitą dalyką dar kai anksčiau dirbau remote'u, kai buvau daugiau mažiau freelanceris ir dirbdavau remote'u, tai aš irgi labai smarkiai pajaučiau po kurio laiko, kad kai tu dirbi namie, tai labai gaunasi tas jo, kad nebėra tada iš viso gyvenime tokio momento, tokio laiko, kada tu nedirbi, tu tiesiog visi on call 24/7 ir taip pasme visą laiką tu dirbi. Ir net jeigu tu nedirbi atsisėdęs prie kompiuterio, tavo galva vis tiek sukasi tenai ir tu tiesiog neišeini iš tos darbo būsenos visiškai. Tai aš tą dalyką tuo laiku išsprendžiau taip, kad aš tiesiog pasakiau, kad aš nedirbsiu namie. Net jeigu aš dirbu freelance'u, aš vis tiek irgi, kaip tu sakai, susirasiu atskirą erdvę kažkur tai. Tai kažkiek aš dirbau coworkinguose tuo laiku, kaip tik buvo Hub Kaunas buvo tuo laiku atsiradęs, toks buvo vienas pirmų klientų. O paskui, kadangi pradėjau dar dėstytojauti Kauno kolegijoje, tai aš ten turėjau kabinetuką, kad tai aš ten būdavau tiesiog sėdžiu, padirbu, jau kai grįžtų namo, pareinu namo, tai aš tada jau nebedirbu, nu, viskas. Tai yra kryžius. Nes tas psichologinis persijungimas, išėjimas iš darbo į darbą, jisai labai labai smarkiai veikia. Ir labai fainai, kai galiu turėti visiškai atskirą erdvę kaip atskirą kambarį, arba dar geriau, jeigu gali kažkur išeiti į ofisą, jis ten gali būti, nežinau, ir kitoje gatvės pusėje, ar netgi, nežinau, kad ir vėro kafė kavinė apačioje, ar kažkas tai. Bet kad tai būtų kita erdvė jo, kad tai būtų kita vieta, nes tas psichologinis perjungimas savęs iš vienos vietos į kitą, iš vieno režimo į kitą labai labai svarbus.
Jo, tas tiesa. Nu ir paskui, aišku, eina disciplina. Jinai turi būti, nes kitaip, aš šiandien pašliaužiuosiu po namus, šiandien kažką paveiksiu, šiandien gal šito nedarysiu ir jeigu to nėra, tai tada galų gal ateina ta diena, į kurią sukrenta visi darbai ir tai būna ta... Nu, būna šikna, paprastai pasakys. Ir tada dirbi ir dieną, ir naktį, ir kitą dieną. Jo, studento sindromas, bet dažniausiai užtenka vieną kartą ir labai greitai pasimokyti, jo, savidisciplina. Jeigu tu atsisėdi darbo vietoje, yra tavo nusistatytas darbo valandas, tai tu dirbi, neskrolini Facebooką. Jeigu nori skrolinti, išeini į kitą kambarį, tada, kaip sakant, va, atsisėdi savo ant sofos ir tada nedirbi. Vėlgi tas persijungimas žiauriai gerai veikia. Ir paskui netrodo, kad, nu va, sėdėjau 10 valandų, tipo dirbau, bet rezultato jokio.
Jo. Šiaip dar yra kitas dalykas, yra didelis skirtumas, kiek aš dabar va pastebiu, nes aš iki šiol prieš tai, kai dirbau freelancu, tai aš dirbau vienas pats. Mhm. Būdavo mano paties projektai, mano paties darbas. Ir dabar, kai dirbi su komanda, kai yra komanda, kurią dar turi dirbti kartu, tai vėlgi, šiaip iš tikrųjų disciplinai yra gerai dirbti komandai. Nes vieni nuo kitų kažkaip dependini, vienas kitą kažkaip pajudini ir tas toksai atsiranda labiau. Ir kalbant apie vat irgi komandinį darbą, tai tie stand-upai, kurie ofise kartais biškiai jokingai atrodydavo ir galvodavo, vėl neapčiai jų reikia iš tikrųjų, dabar pasidarė aukso vertės dalykas.
Absoliučiai.
Ir aš išpažiūrėjau savo komandai kažkaip sakiau, ai, nu tai darom mailų stand-upus ten su update'ais, nu ir porą kartą per savaitę pasišnekėsim tam gyvai. Paskui Hebra sako, ai, o gal kasdien.
Jo, veikia, tai yra tiesiog atsakomybė gaunasi dar ir prieš save, ir prieš kitus. Tu negali va atslekinti kažkurį dieną, turi realiai dirbti, labai padeda.
Jo, ir ne, kitas dalykas, va, būtent, pavyzdžiui, stand-up'ą mes dabar darom ir mailinį stand-up'ą, ir gyvą. Iš pradžių pasirašom mailus, ir tada po to susijungia visi pasišnekė. Tai mes didžią dalį stand-up'ą praleidžiam ne apie darbus.
Nu dabar tu ir reikia, žinai, šitos socializacijos trūksta, tai normalu visiškai.
Jo, tai pasmai, ypatingai perėjus dirbti iš ofiso, kaip mums, tarp saksai, bam, ir viskas, visi dirba, jau būdavo matydomis kasdien, bendraudom, taip toliau, tai tas pats socializavimas, bendravimas, tas vis tiek kažkoks žmogiškas kontaktas, jisai žiauri gerai padeda, ir aš įsivaizduoju, kad ko gero tas nelabai jaučiasi, jeigu tu ilgai jau dirbi, įjauti į tą situaciją, kokia yra. Bet kai babūnas tai bus vičias, tai tada labai, labai smarkiai pasijaučia, kad reikia to kontakto.
Nu reikia, kalbant jau ten tais visais, pagal tą visą teorinę pusę, kurią rašo tie žmonės, kurie rašo apie remo darbą ir taip toliau, tai jie visi pabrėžia tą pirmą dalyką, kas yra top of the top, tai yra komunikacija ir dar kartą komunikacija. Tai yra ta vieta pirmiausia, kuri daugiausiai nukenčia, kai įmonė pradeda bendalinai dirbti remote arba teamas, ir tai yra ta vieta, kurią reikia labiausiai stebėti ir labiausiai stiprinti ir prie jos daugiausiai dirbti. Nes jeigu yra teamas, tai jis turi dirbti kaip teamas. Ir kartais, aišku, kažką pasakyti ar susimėti žvilgsiais ofisai yra greičiau. Ir reikia įprast, kartais net ir tavo tokį persimetimą porą sakinių ar žvilgsnių perkelt į online, kas kartais net iš pradžio atrodo nejauku. Dabar čia tokį dalyką parašyti paprastą, kur, nu, tikrai vos nemirktelėjimas, sakėm, žinai, kolegai. Bet kai šitą įpranta, visi įpranta, kad dabar komunikacija yra tokia pati bet raštu, ir aišku, tai šiek tiek užtrunka daugiau, va tada pasimato visas efektyvumas tos remotinio darbo pusės. Nes be to sudėtinga bus, be efektyvios komunikacijos vėlgi, nes yra ir kitas kraštutinumas, kai nueinama į četus ir į ten bairių mėtymus į četą ir panašiai, ir tada jau darbo nėra. Tai reikia labai balansuoti vietą.
Reikia surasti tą tokį balansą, kad būtų ir komunikacija, bet to pačiu, kad jinai neužgoštų visą darbo procesą irgi.
Jo, būtent. Ir mailas čia niekaip neišsiversi, be šansų.
Jo, ne, mailas tai ne. Šiaip, mums gerai veikia slekas iš tikrųjų, bet sleką mes naudojam, kadangi mūsų yra šiaip distributed kompanija po visą pasaulį, tai mes sleką ir šiaip visą laiką naudojam.
Tik dabar, naudojat video sleko ar tik tais rašotės?
Daugiausiai rašomės per Slack'ą, nes mes šiaip videokonferencijom turim biškį kitus tūsus ir tos kitus tūsus. Bet mes dar darom ir tokį dalyką, kad aportų stand-up'ų, kur darom, kur ten visi susijungiam, bet dar darom one-on-one call'us dažnai jeigu yra kokia problema padebuginti, reikia tai pasikolinti su video, su screen share'ais ir išnekės. Ir
jo, greičiau, tai yra tiesiog daug greičiau, nes tai jau atstoja tą tokį išnekėjimas, nes susirašinėti apie kažkokią problemą, jo, užtrunka, už tai aš ir klausiu, nes video šiuo atveju daug efektyviau tikrai yra, ypač one-on-one. Mhm.
Tai va. Ir šiaip kitas dalykas, ypatingai kai iš anksto dar nepasiruošus pradėti remoto daryti, tai darbo vieta irgi svarbu yra, kad jinai būtų kažkokia paruošta. Nes, tarsi, laptopas prie kavos staliuko arba lovoj, tai nėra darbo vieta.
Na, tai turi jaustis kaip darbo vieta, jo.
Jo, ja, tai ta prasme, tai turi būti, nes tu gali vieną, dvi dienas gali iš lovos padirbti, bet ten, sakau, nuo kavos staliuko. Bet jeigu tu nori dirbti tą daryti ilgiau, tai vis tiek turi kažkokią vėl dedikuoti erdvę, kažką tai pasakyti, kur būtų daugiau ten to pasme. Aš, pavyzdžiui, ilgą laiką dirbau tik tai su laptopu visą laiką, bet pas kopisą pradėjau naudoti papildomus monitorius. Ir čia kaip narkotikas, žinok.
Taip.
Nes po to jau nebegali, tai tavo, tarasme, jo, va. Tai va, pašėrinau į čatą, įdėjau nuotrauką, kokią aš vietą įsirengiau, vietoj fotelio, kuris kampe stovėjo.
Ačiū. Aš dabar žiūsiu, jau per 3 ekranus dirbu, jau pasitarėte.
Ofisą aš irgi per 3 dirbu, bet pas man
yra fantastika. Ir pasakė, man reikia kažkur vien tik su laptopu, žinai, nueiti, man jau būna nebegerai, būna, žinai, šitos jau... Kaip ten vadinasi?
Ne, vėl, aš galiu padirbti vieną vakarą, vieną dieną, ta prasme, taip, tu gali padirbti, bet jeigu gaunas jau diena iš dienos, tai ne, efektyvumas krenta iš esmės vis tiek.
Taip, žinoma, turi būti patogu, turi būti ir, kaip sakant, ilgai sėdint ir kėdė yra svarbu, ir stalas, ir ekranai, ir visa kita, ir jeigu ilgai užsitestas remotinimas arba jie, kurie freelancina, tai labai, labai rekomenduoju investuoti į tai, jeigu žada dirbti namuose. Tarkim, aš sakau, pas mane yra atskiras kambarys, vien dėl to, kad aš per daug metų pasimokiau ir man kaip ir jo nereiktų per se, aš galėčiau mažesnį būti namuose. Bet aš įstikinau, kad yra nesveikai naudinga vis. Nu, kartais aš jį naudoju pasislėpti nuo vaikų. Čia normalu jo. Nes, o kam tau sofa šitam kambarį? Reikia. Tai va, bet šiaip tai jo, labai tiesakau, kas pradėjot freelancinti, ar ieškot, kaip tą savi discipliną savo susiteikti, ar panašiai, tai turėt kažkokį tokį kampelį ar vietą labai, labai gerai veikia, fantastiškai tiesiog.
Tai jo.
Nu ką, mes pasidalinam, gal kokiu klausimu kažkas turit, arba irgi norit prisidėti, nes mes tai varom kaip per podcast, aš nekamės. Gal kas norit pasidalinti, kaip jūsų darbo vieta atrodo, arba kažką atradot jau per šitas kelias dienas, kas veikia. Nėra daug juodų langų. Ofisas yra ofisas.
Dar vieną pastebėjimą norėjau pasakyti, irgi ką pajaučiau šitom dienom. Reikia... Ta prasme, duoti tokį sąmoningas pastangas įdėti tam, kad pajudėtų.
Jo, tas tiesa.
Jo, nes kažkaip ofise vis tiek labiau judasi, nueini kokį meetingą, nueini kažkur, tai o šiaip ir iš viso, ta prasme, žmonės, kurie rašo interpretuojamą kodą, jie paprastai turi labai daug bėdų su sveikata, to, kad jie kaip sėda ir kodina ir rašo. Nes kai tu kompiliuoji kodą, tai tu ko kompiliuoja, bent jau kažkur nueini pavaikšti. O tie, kurie daro interpretuojimą, tai ta pasme, tu gali nusėsti ir 4 valandas sėdėti. Jeigu tu sąmoningai nepasistengsi nueiti pajudėti, arba man irgi, aš ilgą laiką labai irgi skeptiškai žiūrėjau visus ten tos stovimus stalus ir panašų dalyką, kad čia išpindėjimo šioks toks yra. Bet dabar šitą, kai dariausi, aš pasidariau tokį, kad jis man veiktų ir kaip sėdimas, ir kaip stovimas stalas. Nes tada tu gali bent jau, ta prasme, jeigu tu nenueini kažkur, tai bent jau pakeis poziciją. tradicija, to prasme, pusmonė.
Čia visi taip žiūri į tas idėjas, kol ilgiau nepadirba ir tada labai greitai pasikeičia nuomonė ir apie somus stalus, ir apie sėdėjimą ant kamulio, ne ant kėdės, ir apie pasivaikščiojimą, ir apie jogos pertraukėlės, ką tik nori. Labai greitai pasikeičia šitą nuomonę, kai pradeda nugara tau be pasakot kažką, žinai. Tada labai greitai pradeda ieškoti priežasčių, o visgi šitas dalykas, kurį gau, kad yra visiškai nesąmonė, pasirodo, kad veikia. Tai jo, tas yra visiškai tiesa. Tai čia po kurio laiko, bet pastebėsit, kad organizmas pradeda prašyti judesio. Mes dabar dar sudėtingiau.
Atsidu, kad tikrai žymiai lengviau, kai namie, žymiai labiau užsisėdė. Lyginant su ofisu, žymiai labiau užsisėdė.
Mhm. Namie niekas nemato, galima su pižama dirbti. Viskas irgi yra blogai, blogai, reikia visą rutiną išlaikyti.
Tai už tai stand-upas iš ryto su video.
jo, būtent. Pas vis irgi būdavo privalomas video, kad būtum jau, kaip sakant, susišukavęs ir apsirenkęs. Aš gal reikalą šiandien parašiau, kad nebūtinas video, dabar va matau tik daug pilkų langelių.
Bent jau iki juos men, suprant.
Jo, tiesa, visiškai. Nematau daugiau klausimų, kažkas parašė, Šarūnas, ofisas yra ofisas. Nu jo, tas tiesa, ofisas yra ofisas. Bet dabar neturim tokio pasirinkimo. Čia toks didelis eksperimentas, kuriam visas pasaulis. Einam į kitą temą, ar dar kažkas nori kažką pasisakyti apie darbą namuose? Kaip sekasi, gal kažkas nori papasakoti?
Aš galiu pasisakyti biškį.
Žinoma, labai laukiam.
Kadangi pirmadienį nuvariau į ofisą ir supratau, kad vis tiek ten bendras tūlikas ir panašiai, nu tai pasiėmiau stalą ir atsivežiau su stacionaru kompu ir monitoriu, nes pritariu viskam, ko jūs pasakojat, man tai darbo vieta, tai yra būtinai, ir būt monitorius, klaviatūra, pelė.
Yep.
Mhm. Žodžiu. Nu ir spėkit, kadangi dar ir antroji pusė turi kažkur dirbti, virtuvė užimta, vaiko kambarys užimtas, tai beliko tik mėgamasis. Mano ofisas yra mėgamajam. Tai pirmas dienas dar žadintuvas 7 valandą mane pakeldavo, bet ketvirtą dieną jau nebe. Reiškia, viskas stumėsi porą valandų į priekį, nes tau nereikia susišukuoti, tipo, važiuoti į ofisą, apsirengti ir jau tai darosi blogai. Ir vat viską, ką jūs dabar pasakot, per šitas ten 4 dienas aš taip patyriau, kad dabar klausyt kaip daina, ta prasme.
Suprat, vat per vėlai darbą reikėjo iš karto.
Ne, nu tai reikia visų pirma nudegti, tada bus įdomu klausytis, ne?
Tiesa,
absoliučiai. Tos gerosios praktikos, nes jeigu tu to neturėsi, tai žodžiu, šitas jūsų meetupas, podcastas, man tai kaip daina.
Kas dar turi kokį pastebėjimą? Visus įtrauksim į podcastą.
Šauksim vardais tave.
Kaip mokykla jau nuomėti. Nu ne, gal nedarom tokių dalykų, nes kitą niekas neprisijungs.
Beje, mokyklos jau planuoja remotinį darbą irgi.
Tai planuoja, kai kurios net labai stipriai.
Jo, tai aš nežinau, kas bus, ar mum šito telijos mobilos interneto užteks pavežti mano konferencijas ir vaiko konferencijas.
Nu tai matai, kas pirmadienį darysi, kai visi vaikai susijungia į mokyklas, visi pradėjo iš namų dirbti, tai visą dieną striginėjo visų operatorių tiek internetas, tiek ryšys. Reikia 5G mums anksčiau.
Žinok, aš kadangi biržų rajone, tai pas mane to trafiko mažiau, tai man aš išvengiau.
Nes aš tai visą pirmadienį jaučiau, nu, pas mus dar, aišku, čia kompų prikaltų namuose, visi ekranas įsėdė. Bet šiaip ir daug kas minėjo, kad ypač pirmadienį, kai sušoko visą šalis, tai buvo problemų.
Ne, tai buvo, aš girdėjau, bet Vilniuje, Kaune, ta prasme, ten grinai ryšę, nejungdavo skambučių, ta prasme, jo, buvo toksai momentas. Bet čia buvo biržus, tai čia yra privalumas gyvent provincijoje.
Na, supratau, tu turi savo nuosavą ryšio bokštą, kuri vienas jungiasi ir 3 kaimynai, tada viskas paprasta.
Prie įtariu, kad aš jo turiu nuosavą su vardiniu praktiškai. Nes aš tai jo, aš tai ne tik tai, kad namo pabėgau, bet aš dar ir emigravau 200 km į šiaurę.
Nu gerai, ten iki tavęs niekas neateis.
Tai jo.
Čia labai protingas sprendimas. Aš irgi krausysiu pas tėvus ten į kaimelį, bet silpnos sveikatos tėvai mano, tai gal geriau nereikia, velnis ten žino, žinai.
Neužvežtum, ko nors.
Nu, kas ten žino, žinai. Mano tėtis iš viso arti šiaurės šito poliarinio rato randasi ir nusprendė likti, sakė, pas mane neteis, bus tenai. Nes grįžti neįmanoma, o tenais tai tikriausiai, kad jie pas jums kartai savaitę, žinai, maistą atveža, tai sako, bus geriau negu čia pas jūs ir aš jau pradedu tikėti. Žodžiu, neįnam į tą temą, fu. Gerai, tai jeigu niekas daugiau nenori apie darbą namuose, mes galime į toliau labiau į WordPress'nius dalykus, ar ne?
Nu, galim bandyti.
Galim bandyti.
Turim dalykų išėjusio.
Jo, nes kad ir kaip viskas keistusi, vis tiek daug kas ir nestovi vietoj. Tai mes artėjom prie WordPress'o 5.4 ir mes jau turim praleistą WooCommerce 4 versiją Majorą. Tai aš galiu šiek tiek apie WooCommerce, tu turbūt apie WordPress'ą. Galim tai pasidalinti?
Galim, jo.
Tvarkoju. Noriu pradėti?
Nu, galiu ir aš pradėti, iš tikrųjų.
Nu, papasakok mūsų, kas laukia 5.4, kuri kada išeis?
Planas buvo už savaitės jau, 27. Tai va, tai 5.4, tai kaip turbūt dabar jau tradiciškai, taip yra didžioji dalis tokių atnaujinimų, tai yra į Gutenbergą. Vienas change'as, aš dabar paskutinio net nesiekiau ir nerollbackinu, bet kadangi Matas nori, tai greičiausiai ne, tai kad Gutenbergas dabar po defaultu bus full screen mode. Atsidarai ir iš karto viskas yra tik tai Gutenbergas. Buvo čia truputėlį dramytės dėl to. Aš šiaip nesupykčiau, jeigu tą darytų tik naujiem useriam, bet kai daro tiem ir jau kurie, tu prasme, iš naujo device'o prisijungs ir tau irgi darys tą full screen. Tai man tai nieko, aš moku įsijungti, bet kai reikia userius kitus apmokyti ir prasideda support question, kas čia mano WordPress'ui pasidarė, čia sulūžo, meniu nebėra. Tai beiškiai kartais pikta, kai tokius vienašališkai daro pakeitimus. Aišku, ten yra realiai 3 eilutės kodo ir gali išjungti šitą dalyką, bet per visus klientus turi prastumti. Tai, jo, tai pirmas dalykas bus, kad šitas po default yra visam screen'e redaktorius ir ten netgi kitinamas distraction free mode'as, tai kur ten labai labai visko mažai matosi ir vos ne kiekvieną dalykėlį turi įsijungti, jeigu nori pamatyti. Atsiras toksai welcome guide'as, toks modalas iššokantis ten su papasakojimu apie tai, kas per daiktas yra tas block editoris ir kaip jo naudotas, toksai ten 4, man atrodo, žingsneliai, ta prasme, next suspaudė ir papasakoja, kas tai yra. Kas šiaip yra geras dalykas, nes nors Gutenbergo naudojamumas, kai tu jau žinai, ką jisai daro, šiaip yra labai geras, bet pereinant nuo paprasto WP editoriaus prie šito, tai daug kam būna kultūrinis šokas. Tai. Ir, ta prasme, šiaip reikia žmonės apmokyti, jeigu jie yra, ten, tarkim, kokie nors humanitarai, kurie tekstus rašo, marketingistai žmonės, tai reikia grinai daryti mokymus tam, kad jie suprastų, nes priešingą atveju būna toksai, ką jūs čia padarėt su mano WordPress'u maždaug. Ja, tai tas toksai truputėlį gal pamažintų pastangų, kiek reikia. Kitas dalykas, atsiranda naujų blokiukų. Vienas iš jų yra social icons. Tai reiškia, bus kaip bloką, galima įterpti nuorodas į visokius ant savo socialinius tinklus. Bet tai ne share funkcionalumas, o tiesiog linkai, ten tarkim tavo Facebook'ą, tavo Twitter'ą, tavo dar kažką. Toksai fainas blokiukas, ten pakankamai gražiai jos ten susidėlioja, daug tų ikonų suportinama. Bet ten tų social share pluginų iš rinkos neišstums kaupę. Toliau kitas dalykas, kas atsiranda, buvo mygtuko blokas toksai Gutenberge. Tai dabar nori padaryti truputį lankstesnį, tai dabar bus mygtukų blokas. Tai reiškia, bus galima turėti daugiau mygtukų vieną šalia kito. Tai super didžiulis improvementas, bet nu ką. Tai mygtuko bloką retarina, o bus dabar mygtukų blokas ir jame bus galima daugiau negu vieną mygtuką įdėti. Super. Esamiem blokam duoda daugiau optionų ten su spalvom, kad būtų galima background fonus uždėti, dar ten visokius dalykus paprastai, color pickeris toksai vat atsiranda beveik. Kas dar? Galima į drag and drop in, pavyzdžiui, featured image'ą tiesiai, nebereikia daryti, spausti, kad upload ir tada, tiesiai pačiam jau tiesiai į sidebarą gali nu drag and drop in paveikslėlį ir tau padarys, kad čia featured image'as yra. galerijose leis lengvai nustatyti paveikslelio dydžius, kokius nori, kad rodytų, ne, tiesiog per vieną toglą sakyti, dabar nori, kad čia visi būtų didelio dydžio paveikslelio, arba mažiukai, ar ten dar kažko. Improvementų yra, kaip mobile veikia Gutenbergas, ten užfiksuota bloko toolbaras, kad net jeigu praskrolinai pusę bloko, vis tiek viršui toolbaras matosi, kad jeigu ten nori alignmentą pakeisti ar kažką. Nu ir daugiau ten kitose blokose irgi, ai, blokus paselektinti, jeigu nori kelis, atsirado ten toksai įrankėlis, ten gali pakus suspaudyti, patempi jos visus į viršų, žemyn, jeigu toks poreikis yra. Ai, ir super, didžiausia inovacija yra, bus galima tik tokus embedinti.
Nu čia labai svarbu dabar, labai svarbu.
Tai yra Uber, pati didžiausia, jo.
Tai bet ir daugiau liktai embedų naujų yra, ar ne, aš dabar neatsimenu, bet ten ne.
Čia, aš čia dabar pasižiūrėjau, va, beginneris, ką highlightino exchange'o, tai va, jų va, šitas highlightas, tai pasme, paprastam user'iui čia yra didžiausias.
Aš kažką mačiau, kas vadinasi Blocks Collections, ir va, tas mane pakankamai suintrigavo, kom tai skiriasi nuo reusable blocks, ar tai yra tik junginys, nes šito varelį dar pati nežiūrėjau, ar tai yra reusable blocks, ar tai yra kažkas naujo?
Ne, ten block collection'ai, aš irgi jų iki galo nepažiūrėjau, bet ten iš esmės jisai reusable block, tai yra, ta prasme, nu, tiesiog tą bloką paėmė ir ten mėtai iš vieno į kitą. O collection'as, tai tu gali, ta prasme, sudėlioti vos ne kaip template'uką, ta prasme, tas, tada tas, ir tada visas tas padaryt, kad tai yra kolekcija.
Bet tu irgi gali jį reusinti, pavyzdžiui, ar tik tai tam vienam, kur susidėliojus ir būna?
Va, šito aš tau negaliu atsakyti, žinau, nes tiesiog nebandžiau.
Už savaitės viskas užsteitiu.
Jo, ne, ta prasme, aš kažkaip tai, aš pakankamai į Gutenbergą taip žiūriu konservatyviai, aš, kai man prisireikia kažko, tada aš nuėjau ir išsibandau, bet aš neseku ten visų pačių naujausių developmentų, pačių didžiausių naujienų. Man labai patinka yra ACF-as, ACF builderis ir Gutenbergas, labai graži kombinacija, kas tam UI-am dalykai yra, tai va, aš daugiausiai Gutenbergą tam naudoju.
O tai yra naujų dalykų be Gutenbergo, ir jaučiamės visai taip? Nes liktai žadėjau, kad dashboardas kažkaip truputėlį keisis patogiau ir aš dabar galvoju.
Jo. Iš tokių developerinių dalykų, tai keičiasi šito kalendoriaus widgeto HTML-as truputėlį, ten biški perstumdo elementus, kad būtų labiau ten valid ir taip toliau sudėna. Man atrodo, tas prybis neks sudeda į atskirą gabaliuką kaip navigacija ir pakeša potėdį, kad nebūtų tai modelis, nes ten tada susipjaudavo tie visi dalykai. Ir dar aš iki galo nesiekiau tos diskusijos, bet dabar atsirado naujas metodas, kuris vadinasi apply shortcodes, kuris šiuo metu iš esmės vrapina new shortcode tiesiog, bet kažkuriuo metu ten kažkaip atsiskirs funkcionalumas ateityje juose. Tai vis toks labiau, turbūt, iš tikrųjų geriau sako, ką tu nori padaryti pas pavadinimas, kad tu nori tam kodui paplainį short kodus, o ne tiesiog du short kod vieną, nors ten propasinį 20 jų pavyzdžių. Tai va, tai toksai šitas change'as, o tai va, tai tokie pagrindiniai, o šiaip aš būtent apie dashboardo kažkokios pakeitimus, tai aš nelabai už...
Aš dabar irgi galvoju, kodėl pats, man tai užstrigo. Bandau dabar pasižiūrėti šitą sąrašą, bet čia šiaip normaliai prirašyta, kiek čia visko bus. Turbūt lauksim 4-5-1 apdeitį.
Tai ten, bet šiaip sakau, didžioji dalis vis tiek developmento eina į Gutenbergą. Jeigu aš teisingai atsimenu, Matas lydina šitą releasą, tai nenustabu.
Nu tai Matas lydina dabar visus releasus. Turbūt. Tai va,
kad ne, aš kažką kaip dieną, man atrodo, kad kažkas kitas lydins 5.5.
Nu, mečiau linką į čatą ir ten yra pats pirmas postas, yra toksai labai didelis summary su nuorodom į smulkesnius dalykus, tai kas developinant, aš ką pažiūrėjau svarbiausia, lyg tai nepastebėjau, kad nebūtų kažkas ar tai compatible su senom versijom, ar kad labai ypatingai keistusi.
Na, aš kokių didelių breaking change'ų irgi nelabai mačiau.
Matau, čia su accessibility normaliai padirbėjo. Dar kažką. Nu jo, čia taip ant galo normaliai. 198 bucks, 121 enhancements and request. Ir 8 seni taskai. Normaliai.
Jo, full screen mode enable by default, matau, yra.
Jo, yra. Mane nustebino, kad nebuvo, kad jie realiai negalvojo, kad čia yra toks svarbus feature'as, kad reikėjo pasitarti su community. Tiesiog buvo pranešta vos ne post, kad tai bus ir viskas. Nes šiaip tai, nu, kažkokia diskusija turėjo būti ir viską, bet aš kaip supratau, jie grindžia tą mintį, kad diskusijos nereikėjo, nes čia labai smulkus pakeitimas. Nu, man netrodo irgi smulkus.
Ne, ne, čia nėra smulkus pakeitimas.
Nu, va, būtent.
Ta prasme, čia, wow.
Aš manau, jie suprato, kad jeigu būtų klausę, būtų gavę griežtą ne. Turbūt.
Jo, čia tipo, geriau prašyti atleidimo, negu leidimo.
Jo, man ir tai pasirodė. Vėlgi čia asmeniškai tai manau, bet man irgi taip pačiai pasirodė, kad šitas variantas išėjo. Nu, iš kitos pusės tai yra vienas klikas išjungt, bet šiaip realiai, kurie prisijungs po ilgesnio laiko, atrodo viskas visiškai kitaip, kai tau išmeta tik tai stažinai.
Jo, tas tai yra žiūrokai. Šiaip va, vieną dalyką dar buvau pramisi, nes tikrai nemačiau, kad jau sudėjo. Tai yra VPN, kur leidžia susisetapint konfiguraciją local environment savo kodo bazėje.
Išsiplėsk, prašau.
Jo, tai tenai esmė yra tokia, kad nu, dabar, pavyzdžiui, jeigu tu dirbi su kodu, ne, ir yra production environment, yra stage environment, yra local environment, jeigu tu darai properly, daugiau mažiau. Mm. Ne? Tai ir iki šiol kodą tu negalėjai susidėti visų trijų, nebent pats ten custom kodinį iš tos pusės dalykų. Nes būna skirtingos dombozės, skirtingi ten kokios adaptai, kažkas. Tai dabar atsiranda tam tikras to supportas, ko aš iki galo galėdami išsigilinau, bet iš esmės, vos ne per JSON'o failą galiu paduoti kelis skirtingus environmentus ir paskui per environment kintamai nurodyti, kurio tu environment šiuo metu esi ir skirtingas etapą užvaldyti.
Tai na, čia, va čia atrodo visai nemažas jo. Dalykas, šitą galėtų labiau akcentuoti.
Jo, ir netgi čia leidžia, tarkim, pluginus įjungti, išjungti kažkuriuos, tai arba ten šitą debugo, debug logą, debug displėjų perimti, mm-hmm. portus, dar visokio dalykų. Čia aš dar irgi giliai nepraėjau jo, bet aš turiu įtarimą, kad man bus visai naudingas dalykas ir jeigu bus jau stable, tai gal net mes ir savo setupą naudosim, nes dabar aš tai turiu ten didžiulį žvėrį pas save pasidaręs, pats prisikodinęs.
Kaip visada tu mėgsti.
Ne, nu tai jo, šitas man patinka. Bet beje, darėm refaktorį didžiulį ten to, tai buvo irgi įdomių dalykų. Tai dabar, jeigu kada reikėtų daug WordPress'ų paleisti ant vieno kodo, turiu daug naujų idėjų, kaip to padaryti.
Tai galėsi padaryti pranešimą apie tai ateityje.
Jo, reikia updatinti to, ką tu turėjau apie Lightside of WordPress.
Nu, žodžiu, tai realiai turim dar apie savaitę. Mačiau, kad beta ar C2 yra galima dar bandytis. Ir ką, bandysim po savaitės žiūrėti, kokie įspūdžiai.
Palauksim dar savaitę ir tada jau bus galima pradėti galvoti.
Turbūt, kai visą lauksim 5.4.1 ir tada žiūrėsim.
Jo, nu aš turbūt vieno nelauksiu, bet lūktelsiu bent savaitę pažiūrėti, ar nieks netlygė.
Nu tai vat per tą savaitę ir atsiras, man atrodo, vienas, žinok, praktiškai kaip istorija rodo.
Gali ir tai būti, jo. Šiaip beje, ne visai tema dalykas, bet nuo šio mėnesio apmokestino šitas VP VLNDB, kur Vulnerability Databases apmokestino savo instant emails. Mhm. 5 eurų per mėnesį prašo dabar, kad atsiųstų iš karto pranešimą, jeigu nauja Vulnerability atsirado.
Nėra tiek ir daug, jeigu tas servisas ant tiek naudingas.
Ne, jisai yra žiauriai naudingas iš tos pusės, kad ta prasme, tu visą laiką gauni, koks naujas, jeigu atsirado naujas, tai kažkas iš karto gauni mėlą, kaip pasiel dombas atsirado, už 5 minučių pas tą mėlą.
Va, Jonas yra. Jonai, tu esi? Atsiliep, fantastika. Aš pirmą kartą hostas, tai aš daug ko nežinau. Super, gerai. Galim judėti toliau ar kažkas?
Daugeliai pirmi kartai.
Aha, taip. Bet tai kaip faina, tave turėtų antrą vietą iš eilės. Kaip tu laikaisi, pasakyk dar trumpai?
Lockdown, uždarytas.
Ai, pas jūs dabar super lockdown, ar ne?
Jo, pas mus yra ultra lockdown. Šiandien dar buvo sustiprinta, kad jeigu tu važiuoji mašinai kažko tai apsiprekinti ar šiai būtinaisis ir jeigu pas tave yra daugiau negu vienas mašinai, policija sustabdo baudą nuo 300 eurų gauni.
Va taip. Aš girdėjau, kad nuomuojasi šuniukus, nes tik su šuniuku į lauką galima išeiti, ar tiesa?
Šituo irgi rekomenduoja nepiknaudžiauti, o vakar vienoj vietoj gavo vieni baudą už tai, kad dviesi vieną šunį pavedžiojo.
Va taip reikia, va šitai rimtai, super. Nu labai faina iš tikrųjų, kad ir tu prisijungi, bet čia pas mus ir šiaip normaliai, 17 šiuo metu, super. Gerai, grįžtant prie temos apie 5.4, ar kažkas dar turit gal kažkokių klausimų, Arūnui konkrečiai? Dar matau klausimą, ar pasidalinsim video įrašų, kadangi čia yra podcastas, ale, tai įrašas tikrai bus bent jau garso, planuojam. Gerai, apie 5.4, tai tada judam toliau, kas pas mus toliau temoje, WooCommerce'as, ne?
WooCommerce'as, dabar jau tu šnekė.
Gerai, papasakosi. Išėjo 4.0, čia pora berods dienų, yra major versija. Ir bent jau kol kas rekomenduoju nesiapdeitint, nes versija yra, yra ne backwards compatible, yra dalykų, kurie gali sulaužyti svetainę jūsų, ypač jeigu jinai yra vis dar stovi su senesniais įskiepiais, jeigu jinai labai relaina ant VP krono, jeigu ant senesnio PH po luktelkit, išsitestuokit gerai. Ir tai labai aiškiai buvo pasakyta, kad nėra backwards compatible versija taip, kad neskubėkit. Tai čia pirmas toks įspėjimas. Ir šita versija WooCommerce'o neveiks su WordPress'u mažesniu negu 5.3. Tai irgi turėkit omeny, tai čia toks pats pirmas ir svarbiausias stepas. O dabar pirmiausia apie tai, kas bus. Tai pirmiausia, šita versija yra faina tom, kad joje jau bus pačiam WooCommerce'e naujasis WooCommerce adminas, tas, kuris seniau būdavo kaip atskiras pluginas. Tai jeigu naudojot, tai apdeitinus WooCommerce, tas pluginas pats išsijungs automatiškai. Jeigu jūsų PHP arba WordPress'as yra per mažas, tai nesiaktyvuos paprasčiausiai. Adminas yra labai fainas, man teko jį čiupinėti, kol jis dar buvo kaip atskiras pluginas. Labai superiniai ir nauji reportai, daug geriau viskas matosi, jie visi eksportinasi. Man atrodo, vienam kažkuriam iš mūsų podcast'o aš būtent tą pluginą rekomendavau pasibandyti. Tai jis va dabar yra korė. Gražiau matosi visas flow orderių, greičiau viskas veikia, apie šitą dar papildomai pakalbėsiu. Tai žodžiu, pirmas mėdžiūras yra, kad adminas viduje. Antras dalykas, kuris irgi taip pat yra svarbus ir kuris būtent atneša tą visą incompatibility su senu versijom, tai yra action scheduleris. Reiškia, seniau WooCommerce'e Action Schedule'is pirmiausiais buvo grįstas ant VP krono, tai dabar jisai mažiau priklausomas nuo VP krono. Jisai veikia kaip ten dabar aš skaičiau, žodžiu per asinką veikia ir jisai, reiškia, jeigu seniau eidavo paima vieną requestą ir varo viską ir gali, kaip sakant, užbominti, dabar gražiai eina lubekas requestas po requesto, bečiais ir daug geresnis performance'as yra pirmiausiai dashboard'o. Kitas dalykas, kad seniau Action Scheduleris naudodavo custom pastaipus, kurie seivindosi tose pačiose lentelėse. Dabar jisai turi susikūrę savo custom lenteles ir vėl žiauriai didina performance'ą. Jie ten matavo, kad kai kurias atvejais dashboardas 70% greičiau kraunasi. Tai didelėm ešovam, tai čia yra didžiulis džiaugsmas, nes kurie, tarkim, dar nesusitvarkė yra skėlinimo ar turi su to problemų, tai gali būti, kad kurį laiką to nereiks daryti dar. Tai va, labai daug kas keičiasi duombazai, jeigu kažkas pas jūs yra ten įdomesnio, tai apsideitins ir duombazai. Pirmiausia, jis labai daug sumažės, irgi ten nuo 60-80% sumažėja duombazai. Irgi vėlgi žiauriai matosi labai geresnis performances. Aš kol kas normalaus ešopo nebandžiau šitas naujos versijos, bet esu mačius RC2 berods. Bet aš žiūrėjus, man labai patiko, aš labai laukiu. Aišku, kaip sakau, labai labai priklauso nuo kiekvieno e-shop'o, nes e-shop'ai paprastai turi daug custom dalykų. Tai šitai versijai daug labiau negu bet kuriam kitom galioja, kad Nu, tik tai nesugalvokit laivo apdeitint. Jokių būtų. Žodžiu, gerai, ką mes čia dar turėjau apie Kroną pasakiau. Ai, kai instaliuoju WooCommerce ir tas būdavo visi tie langeliai, ten tas visas wizardas etapų, tai jį visiškai pakeitė, jie sako, kad jisai bus dabar suprantamestis naujam useriam, lengviau bus susitapinti visą shopą ir taip toliau. Mažiau ten žingsnių, daugiau reklamos, kaip žinai, nepraleidžia ten progos pasiūlyti savo komercinių pluginų WooCommerce'as. Bet atrodo šiaip geriau, truputėlį švariau, truputėlį moderniau ir vėl veikia daug greičiau iš tikrųjų. Pasikeitė orderio editinimo skrynas, yra daugiau galimybių pakeisti užsakymą administratoriui. Paskui WooCommerce blocks yra atsinaujinę. E-mailai yra atnaujinti, kaip jie kuriasi, kaip redaguojasi ir kaip siunčiasi. Turėtų vėl veikti tai daug greičiau ir yra daugiau galimybių juose kažką pakeisti. Kas ten dar? Turiu pasižiūrėti. Daugiau variantų su cash on delivery. Jeigu seniau būdavo tiesiog gali įjungti apmokėjimo būdą, dabar galėsi įjungti su tam tikrais conditionais. Pavyzdžiui, tarkim, nenaudojant atskirų pluginų, kaip seniau reikėdavo. Pavyzdžiui, cash on delivery, kai yra tik tai šitas apmokėjimo būdas pasirinktas, ar ne, ir taip toliau. Arba ten, jeigu cash on delivery, tai tarkim negalioja nemokamas pristatymas ir taip toliau. Tai bus daugiau galima tokių variantų pasidaryti, kaip sakau, nenaudojant atskirų pluginų, kaip to reikia dabar ir papildomai nekodinant. Kam aktualu su tarptautiniais e-shopais, tai yra pakeitimai, kurie susiję su Brexitu ir su PVM dydžių skirtumais kitose šalyse, kai kur pasikeitė pasirodo. PVM'as, ir kas yra faina, kad labai didelis major editas, bet pasikeitė template'ų failą gal tik tai 4 ar 5, pora kas su e-mailai susiję, kas ten dar, kažkuris vienas su kartu, kur yra kartė skaičiavimas, kur apskaičiuoja ten dar pačiam krepšelį pristatymą, ten visokios mokesčius ir taip toliau, va ta vieta keitėsi tas template failas, o daugiau visi kiti lieka tiek patys, tai labai su temom neturėtų būti daug problemų. Bet su pluginais, ypač tie, kurie relaino ant krono, kurie dirba su subscriptionais, kas čia dar relaino toj vietoj. Žodžiu, kadangi toj vietoj daug kas keičiasi, tai labai labai reikės prasitestuoti prieš atsinaujinant ir aš asmeniškai taip nemažai palauksiu, nes čia bus ką veik dabar. Bet fainiausia tas, kad performanso padidėjimas dashboard'e didelėme šopam yra, tiesiog huge, kaip mėgsta sakyti vienos šalies prezidentas. Ir sakau, labai laukiu, kol galėsiu pradėti realiai tai naudoti ir kol bus ta versija tokia, kad bus galima leisti ją į laivą ir pasižiūrėti, kaip tas atrodo, tarkim, ant didelio šopo. Tai va tokie yra atnaujinimai. Gal kažkas jau bandė 4.0, nes aš tai kalbu, bet dar sakau tik tai beta, esu čiupinėjus. Niekas nieko nesako, niekas nebandė.
Visi užsimiutino dabar.
Tai nereik užsimiutinti, visi pašnekam. Sudalyvausit podcast'e.
Ne, kol kas dar nebandėme.
Tai atsakau, aš labai rekomenduoju pasibandyti pirmą ant laukalo ar panašiai, nes ten yra reikalų. Bent iš to, ką jie sako. Iš kitos pusės šitą versiją jie labai ilgai darė ir labai ilgai testavo ir ten ant įvairiausių environmentų ir panašiai. Realiai, sakau, vienintelis tas dalykas yra svarbus, kad nėra pilnai backwards compatible. Bet tas dalykas, aš manau, kad tai atperka, kadangi, sakau, performance'as žiauri yra pagerėjęs. Ir kaip supratau, kitaip nebuvo galima to išspręsti. Tai va dėl to. Tai va tiek su WooCommerce 4.0. Šiaip realiai, iš kokių porą savaičių, kai normaliai pasibandysiu, bus galima iš praktikos papasakoti, kaip visą tai veikia. Gal kažkas turi kokių klausimų ar komentarų? Ar prašymą? Pakalbėkit, kas
nors. Nekalbėkit iš karto.
Jo, nekalbėkit iš karto, neįmeškis.
Bet, ta prasme, klausimų tai net nebūtinai iš to, apie ką mes kalbėjom. Ta prasme, dabar mes...
Jo, iš tikrųjų mes buvom... Buvom, jo, buvom, buvom taip planavę su Arūnu, kad kažkokias va, turėti temas, pakalbėtum temom, bet ant galo, matyt, kad atpirktų tas mūsų pertraukas arba mūsų tą įjimą į kavinę, tai galim pasišnekėti ir apie bet ką, ar kažkas gal turit kažkokų klausimų, ar atėjot kažko sužinot, ypač tų, kurie pirmą kartą prisijungė. Tai ačiū, kad online nereikia į Kauną vykti. Nu, prašom, buvom priversti. Prašom, prašom, jums pasisekė. Jo, girdėjo apie hekatoną. Jei kas neįsijungė čato, yra hackthecrisis.lt. Aš skaičiau, kad Lašas tai suorganizavo ir kad galima jungtis visiems. Ir man ta iniciatyva super patiko. Tai kažkas turit kažkokių idėjų, ką galima išspręsti šios krizės metu. Būtent mums, iš mūsų srities, tai čia vat yra čatė linkas. Man atrodo, čia šį šeštadienį liktais vyks, ar tai visą savaitgalį. Šiaip labai labai faina iniciatyva, o ir arba ten, man atrodo, galima siūlyti problemas tiesiog, kurias manot, kad būtų galima išspręsti būtent iš techninės pusės.
Aš tai galiu pasakyti, kad šitas virusas yra stebuklas. Dėl to, kad verslai dabar gali rašyti prašymus sodrai ir VMI, kad ten jiem nukeltų mokesčius ir panašiai, ir užtenka vieną prašymą rašyti VMI.
Vieną.
Fantastika. Tavras, kad čia yra stebuklas.
Šiaip iš tikrųjų, nu, nėra to blogo, kas neišėjtų gerai, ir dabar jau matosi žmonės, realiai, aš pasižiūrėjau, šiandien skaičiau kažkokį postą, kur žmogus surinko, kiek gero ir faino dabar vyksta, kaip žmonės padeda visiems, kokias vyksta akcijas ir taip toliau, tai ten yra baisinis sąrašas ir daug dalykų vyksta. O kas liečia va šitus visus online dalykus, tai jo, daug jų galėjo jau seniai persijungti, bet dabar bus tiesiog priversti. Tai aš irgi iš to realiai tai džiaugiuosi.
Jo. Gerai, klausia Egidijus apie kokius sprendimus naudoja multilanguage.
O, čia geras, čia dažnas klausimas.
Kažkada reikia to, ką padaryti apie šitą iš tikrųjų.
O mes turėjom, ar neturėjom, palauk?
Man atrodo, grinai apie tai, ką žiūr turėjom.
Mes turėjom atskirai apie multilanguage. Nu, čia yra įdomus klausimas toks, kadangi jį atsakymas yra it depends.
Jo, būtent. Bet jeigu kalbant su WooCommerce, tai tu turbūt sakėjai dar vis naudoji šitą, ne, WPML.
Labai priklauso, nes jeigu tai yra paprastas šopas su nedaug custom dalykų, ten nėra kokių nors subscriptionų, kažkokių formų, add-onų ir taip toliau, tiesiog yra prekis ir pardavimai, tai galima bandyti su Polylang Pro irgi daryti, nes šiaip iš visų multilanguage pluginų man labiausiai šiuo metu jisai patinka, jis daug lengvesnis, daug paprastesnis, tik aišku reikalinga tikrai Pro versija, nes su paprasta ten tarkime, slagų neišsiversi, ar ne, tarkim, kas tam pastaipų tų pačių. Tai paprastam šopui aš bandyčiau, bet jeigu yra sudėtingesnio kažkas, ir net jeigu tai nėra WooCommerce'as, tai yra sudėtingesnis website'as, vėlgi su daugybė kas tam pastaipų, su kažkokiam forumam, kalkuliatoriais, ten dar kažkas, ką tik tai įmanoma sugalvot, tai aš vis dar kreipiuosi į tą seną nebemėlą WPML, labai laukiam, kol jie ten kažką organizuojasi, tvarkosi ir persirašinėjo jau labai seniai. Jo, bet jie nedaro iš naujo, jie tą patį ten klijuoja ir tvarko senolį, ir po truputį jisai mažėja ir traukiasi, ir nes WPML'as realiai gali viską, kad ir koks jis būtų grioziškas, nepatogus, reikia jį išmokti, ką po kosę tapinti ir taip toliau. Tai kad ir koks jis tai toksai vat, būtų nekoks, bet iš funkcionalumo pusės jis vienintelis turi realiai viską. Tarkim, ar jūs ten builderius naudojat, ar kažkokią conditional logiką, ar kas tik nori, tam yra website, tai WPML'as su R plus add-onais gali padaryti viską. Tai jeigu kažkas yra sudėtingesnio WooCommerce'o šopė, tai aš į kitus net nežiūriu dėje, nors jis tikrai užgrūzina ir daug, ir ypač dashboardą ir taip toliau. Ar čia config klausimas? Iš dalies jo. Iš dalies, nes vėlgi sakau, it depends, nes tarkim, kai kuriam šopam ar sudėtingesniam website'am nereikalingi yra visi tie pluginai, kurios duoda WooCommerce susidėti. Ypač, tarkim, string translation'as žiauri lagina. Tai jeigu galima išsiversti be to, ar ten berods yra vienas iš tų translation management, man atrodo, jeigu galima išsiversti be jų, tarkim, nereikalingi yra jūsų setup'e, tai būtų rekomenduotama ir verstis be jų ir tada jau truputėlį geriau viskas veikia. O iš pačio konfigo pusės reikia pagalvoti. Man atrodo, kad ne, nėra ten didelio skirtumo su jūsų nustatymais.
Jo, net tas su strings translationais čia yra jo geras toksai tipsas šitoje vietoje, dėl to, kad jisai hukinasi į tokį huką get text vadinamą. Tai yra, vieną kartą, kai procesas kažką translateina, yra vykdomas papildomas actionas. Ten WPML-as, tai jis ten ant to ten daro, man atrodo, vos ne kolą į dombazę, ar failus rėdina ten. Nu,
žiūrėk, jis paprastą serčią daro dombazę ir varo per viską kiekvieną kartą, ja. Nu tai kerta, nes
ja, reikia. Jeigu pabandytumėt, kad nors tiesiog įsidėti counterį į get text ir tiesiog suskaičiuotų, kiek kartų jis iškontas buvo, tai kiekvienam page load'e bus ten keli šimtai kartų. Tai įsivaizduokit tada, kad jūs ant kiekvieno page load'o padaro 300 papildomų kolų į dombazę. Tai ta prasme, čia ir akliu aišku, kad bus blogai. Na, šitą dalyką.
A, ir dar vienas tipsas, dabar jie šitose savo naujosiose versijose pasileido naują tą translation screeną, kurį ten naudoja, ypač custom post-type versiją ir panašiai. Ir kurį jeigu naudoji, tai jisai veikia pusiau kaip sasas jau. Tai irgi nenaudokit šito, nes be to, kad dar kreipiasi jūsų dombazę, dar kreipiasi ir juos. Nu, dar ten susideda sudėtingumo lėris, tai tipsas būtų naudoti tą senesnį variantą. Ir aš taip įsivaizduoju, kad šitoje vietoje jie sumastė, kad eiti visai link saso variantų. Ir tada jiems nereiks perrašinėti. Jo, tada jiems nereiks perrašinėti to savo senos suklijuotos ten izoliaciją lipnę juostą visos kodbeiso, žinai. Nes nu, jis toks ir yra. Jis ten persiūlės brašką. Tai aš įsivaizduoju, kad papamelas eina į sąsų pusę, bent pagal tai, ką aš matau paskutinėse versijose. Tai tada tikrai liks tik po Leng Pro ir reikia laikyti kumšius, kad jie prisidėtų, ko jiems trūksta ir tai realiai tada bus superinis sprendimas. Tai čia šitas šiaip yra du variantai, kuriuos aš labiausiai naudoju, bet Arūnai, tu žinai apie dar daugiau, ar ne, kuris ten buvo beisintas mūsų saitų?
Aš žinau vieną, kurio negalima naudoti, tai yra Qtranslate.
Nu, man atrodo, jau šitą visi žino.
Jo, nu, bet aš nepavargsiu kartuoti šitą dalyką, ta prasme, nes ten yra, jeigu WPML ir jo getText hookas yra blogai, tai čia yra kitas blogumo levelis, tas jie ten kiekvieną jūsų MySQL query įdeda papildomą searchą teksto laukė, ta prasme, į post content'e daro searchą full text, kas ten, nu, yra neįmanoma iš viso ant performance'o. Ir jeigu turi bent daugiau negu 200 įrašų, jau ten tada mirtis prasideda. Tai va, tai, bet jeigu ever pamatėt svetainę, kuri naudoja jį, arba jums kas nors siūlo jį naudoti, bėkit nuo tų žmonių. Nu, ne, šiaip reikia nebėgti, reikia nedarant staigių dėsių atsitraukti. Tai va. O kitas, jo, yra toks kitas dalykas, jisai nelabai tinka WooCommerce'ui, dėl to, kad ten prasideda problema su atsargų, su susinkinimu tarp skirtingų kalbų ir panašiais dalykais, bet jeigu mes darom kontento svetainę ir ypatingai, jeigu darom tą svetainę, kuri nėra, kaip aš sakau, nėra veidrodinis atspindys kitoje kalboje, ta prasme, tu galbūt turi 200 skirtingų tam puslapių page'ų lietuviškai, bet tik 20 angliškai ir tik 3 rusiškai, ne? Tai tokiu atveju labai neblogai veikia Multilanguage Pro. Ne. Ne, Multilingual Press, va, taip vadinasi šitas įskėpis, ir jisai daro, jis iš esmės padaro iš jūsų svetainės multisaitą, ir kiekviena kalba veikia kaip atskiria skirtingas saitas ir sulinkina tarpusavį tada straipsnius, ten, tarkim, pradinis straipsnis vienoje, kitoje, trečioje kalboje, ir jo tarpusavį linką padaro. Tai sakau, kai yra neveidrodiniai atspindžiai, kai yra galbūt net į pakankamai iš viso skirtingas turinys skirtingose kalbose, šitas sprendimas labai neblogai veikia ir tada jisai iš performance pusės labai gerai veikia, nes ten yra labai mažai tų tokių hakų, įsihūkinimų į kažką ir panašiai. Jisai nepridaro papildomų užklausų į dombazę, nepridaro papildomo kažkokio tai remote call ar kažko tai. Tai va, Multilingual Press yra toksai pluginas. Tai va, tai šitas, jisai yra visai fainas. Aš šiaip produkcijai neturėjau progos jo dar panaudoti, tai pažaidžiau. pasiskolinau gerų, gerų idėjų ir pasikodinau savo, kur man reikia. Tai čia esu aš. Aš esu tas bičias, kuriam patinka savo darytis problemas ir paskui jas spręsti. Tai, va, tai yra paskui yra tokių situacijų, kur iš tikrųjų reikia ir kas tam pasidaryti. Ta prasme, jos būna nedažnai, bet tam tikrais atvejais kartais verta investuoti laiko ir savo pasidaryti. Bet čia, jo. Bet yra šitas dalykas, kad jeigu pasidarysit savo, atsiminkit, kad maintainit reikės. Ir tada niekas jums nepadės.
Gal galima pakartoti? Multilingual Press 2. Nu va, nu, mes sakau, mes nenaudotai, tik tai pasakom apie variantus. Not compatible with Gutenberg. Nu, jeigu patinka senas editorius, nėra didelė bėda. Vėlgi, kaip Arūnas sakė, ten pagrindinis privalumas yra tai, kad jis naudoja multisaitą. Ir jeigu jūsų būtent konkretaus projekto situacijai tinka multisaitas ir ten reikia multilanguage'o, tai yra vienas iš geresnių sprendimų. Galima, aš šiaip tokia situacija, jeigu žiauri tiktų, tai tada dėl šito vien neatsisakyčiau, nes senas editorius man problemų nesudaro.
Tai antras yra not compatible, ta prasme, šiaip yra 3.3 versija dabar. Tai...
A, ir jau veikia, ar ne? Ja. Nu va.
Ja, aš sakau, kad šiaip ten dirbo smarkiai, tai aš kažkaip net
sobėjau. Nu, sakau, su multilanguage yra toks dalykas, kaip ir, pavyzdžiui, it depends. Absoliučiai nuo to, kas ten yra tam projekte, kas planuojama, kas bus, kaip jo visa yra apskritai struktūra, kokie pluginai naudojami, kaip ten kas ką daro ir panašiai labai labai, ar tvarkingai viskas yra padaryta, nes jeigu yra kažkur prikrepinta, tai net normaliausi multilanguage pluginai gali turėti problemų ir, kaip aš sakau, pirmiausia turėsit išspręsti visą krepą, o tada bus galima turėti multilanguage. Tai va, viskas labai labai depends nuo konkrečios situacijos.
Su Multilingual Press man dar šiaip patinka, kad jie šiaip yra pakankamai vietinė šaika, vokiečiai. Uh-huh. Tai šitą su suportu būna gerai, nes nu, time zone sutampa ir viskas būna tolkoj.
Yra kas Q-Translate naudoja. Tai jeigu tu to žmonės pažįsti, Šarūnai, kas naudoja Q-Translate?
Tavo yra socialinė atsakomybė, jos atvesti.
Jo, tu privalai jam paaiškinti. Nu gaila, bažnyčios dabar uždarytos, reiktų už to žmonės pasimels. Kas Q-Translate. Nu. Ir šiaip iš tikrųjų, aš tikiu, kad naudoja, kadangi labai labai seniai, tai buvo realiai vienintelis normalesnis variantas ir problema su jo yra tas, kad iš jo sunku pereiti į normalesnį sprendimą, ypač jeigu tai yra didelis website'as, kadangi... Kadangi jį išjungus, realiai praktiškai yra ten tie migration pluginai, bet realiai praktiškai reikia ranką eiti paskui ir tvarkyti postus, jų visus titlus ir kontentą. Tai aš tikiu, kad yra kas naudoja dėl to, kad yra na, sunku
pereiti. Yra kina, tai visiškai, ta prasme, jo, to, jeigu tu turi ten daugiau negu 20-30 įrašų, tai tu net rankom ten ne, yra beviltiška daryti šitą dalyką. Ja.
Bet tai pateisinama tik, jeigu žiauri senas website'as, nes aš jau neatsimenu, kada čia buvo tie laikai, kad buvo Q-Translate vienintelis normalus optionas.
7-8 metai.
Va, būtent. Tai tik tuo atveju, jei kažkas naudoja jį dabar, ta kažkokia nauja yra versija, tai sakau, tiesiog privalai jos apšviesti.
Jeigu ką, jėga atitemk iki sekančio meetup'o ir aš tada pašnekėsiu asmeniškai.
Nu, panašu, kad gal nereiks gyvai temt, kurį laiką prijungt žmogų. Jo, parodik, daug paklausyčiau tavo įrašą būtent.
Ja, tarsi, nu, jeigu tai yra svetainė, nežinau, sakau, 20 įrašų ir yra išjungtas ten viena varnelė, kuri ten šiaip visą didžiulį daro tą performanso blogumą, tai tada dar įmanoma su juo gyventi, bet jeigu ta varnelė yra uždėta, artikų yra daugiau, sakau, perlipus panašiai 100 pradeda braškėti, 200 jau viskas lūšta prisiūlęs. Turėjau vieną saitą, kuriam buvo 200 tam, man atrodo, peidžių. Ir buvo jungtas Q-Translate'as, nes buvo 3 kalbos. Ir buvo ta varnelė uždėta. Tai pradinis puslapis laudinasi 14 sekundžių.
Fantastika.
14 sekundžių.
Čia tą reikia rekordinti ateities kartom, kad kažkada buvo visai, tai kurie laudinosi 14 sekundžių. Jo,
tai ta prasme, aš jį išjungiau ir nukrito iki 3, man atrodo.
Jo, tiesa, rašai, jeigu už 5 eurų padarytas saitas, tai normalu. Tiek, belen kiek sekundžių tada normalu, jei už 2 ženklį sumą.
Ne, nu tai taip.
Jei mes pereidom į kitą temą, biškį. Tiesa. Kas dar turit kokių klausimų? Ar pastebėjimų, ar pageidavimų? Gal kitam etapui turit kažką, ką norėtumėt, apie ką išgirst, ar kas ką nors papasakotų?
Turiu liūdną įtarimą, kad kitas meetupas irgi bus online.
Jo, aš nebejoju. Aišku, mes turėjom pranešėję labai fainą šitą meetupą, galbūt pavyks jį gauti kitam, bet dabar yra toks chaosas visose rinkose, kad žmonės, kurie profesionalai ir galėjo mums skirti savo laiką nemokamai, kai kurie iš jų turi labai labai daug veiklos arba labai daug galvosūkio, tai nieko negalim žadėti, bet jeigu norit, turit kažkokį pagidavimą, tai būtinai rašykit.
Arba kas nors norit gal pašnekėti?
Taip.
Truputį mažiau spaudimo, taip iš savo namų komforto šnekėti turbūt irgi.
Jo.
Man arba Justinai į sveką brūkštelkit.
Jo, ir kaip minėjau, pradžioje neturi būti tema kažkokia labai, labai, labai tampriai susijęs su WordPress'u, galit kažką tiesiog iš savo patirties arba iš kokios nors artimos srities. Ir tikrai, aš įsivaizduoju, kad iš namų yra lengviau šnekėti. Galima pasidėti, kaip šitas, kaip mūsų prezidentas darė, va, virš ekrano pasidėti ir skaityti.
Tai va, tai aš jeigu ką irgi turėjau paruoštuką pasidėti.
Aš visada turiu, nu, nes negaliu visko atsiminti, ne tas amžius.
Tai va. Labai tikrai kviečiam ir nebūtina šnekėti ilgai, galima 10-15 minučių papasakoti apie kažkokį projektuką, kurį darė tiesiog, kokias turėjo ten problemas, kokius radot sprendimus.
Jo. Būtent.
Tai neturi būti kažko labai sudėtinga, nieko. Tiesiog tie dalykai visi yra įdomu žmonėm, atsiranda, kam būna įdomu.
Niekas nieko neklausia. Nu, parašykite sleką, ateikite į mūsų sleką. Jeigu dar nesat prisijungę mūsų sleke, tai reikia nueiti kodopotai.lt ir ten hederio meniu yra linkiukas į mūsų sleką. Ir galit prisijungti, ten turbūt visą parą būna, kad kas nors sėdi online, ypač dabar. Ir kartais išsivysta labai, labai fun diskusijos ir galima gauti daug naudingos informacijos. Tai arba kas nesat nebandęs leko, tai turbūt vis tiek reikės artimiausių metų. Tai puikiai proga pasibandyti su mumis. Klauskit, rašykit klausimus, aš dabar bandau surasti vieną linką, kur aš irgi peistinau į mūsų sleką, kurį man irgi kažkas davė. Nes dabar, kai visi sėdėm namuose, tikriausiai girdėjot, kad daug įvairiausių įmonių ten ir tulsų, ir servisų duoda free ar savo paslaugas, arba duoda su nuolaidom. Kaip ir mes dabar vačnekame Zoom'e, kurio nemokama versija būdavo iki 40 minučių ir tada nutraukė ir visi turim iš naujo prisijungti, jeigu norim toliau šnekėtis. Tai va šiuo metu, tarkim, Zoom'as yra tą nuėmęs. Kur čia buvo tas linkas. Tarkim, Microsoft teamai dabar yra nemokami ir panašiai.
Yeah. WordPress sucks for front-end developers.
Tai priklauso nuo front-end developerio, jeigu niekad nesusitikė su WordPress'u, jo, aš tikiu.
Jo, tai yra du dalykai. Vienas dalykas, kai sako, blogam šokėjui trukdo įvairios kūno dalys. O kitas dalykas, jo, yra tiesiog nesusidūrimas ir nežinojimas WordPress'o ir nežinojimas tų turbūt papročių, kokie WordPress yra. Nes WordPress'o visa architektūra ir struktūra, jinai nėra iki galo labai priprasta ir įprasta standartiniam frontendui, ne tik frontendo developeriu. Tas pats paimp HP developeriu, kuris ateina iš Laravelio arba iš kito MVC frameworko ir jie ateina ir čia pasimeta ir sako, kur mano MVC, kur mano kažkas tai. Nes architektūra yra visiškai kitokia. Bet kai tu tos papročius žinai ir mokyti, pas mes žinai, kuriuo būdu daryti tos dalykus, tai nežinau, aš tai nematau problemų, kuo tai yra kažko skirtinga negu bet kuris kitas backendas, ant kurio tu frontendą paskui toliau statai. Yra tas pats REST API'us, turim GraphQL pluginus, kurie leidžia daryti, tai ta prasme, o toliau frontendą tu statyk, ką nori ir kaip nori. Galima decoupling turėti taip vadinamą headless variantą, kur iš viso atminkė nuo frontendo yra atskirta ir tų frontendų gali būti 15 skirtingų, jeigu tik jisai noras toks yra. Tai čia tiesiog žmogus matyti nebaisiai smarkiai susidūrė su WordPress'u. Ir tada jo, taip, jeigu tu pirmą dieną atėjai ir bandai kažką padaryti ir tau nesigauna, tai jo, soks. Bet kuris tulsas soks?
Nu, čia, čia yra žmonių attitude, kai yra kažkokie pokyčiai ir tu kažką naujo mokinėsi, tai vienas priima tai kaip galimybę kažką išmokti naujo, o kiti stringa ties to, kad nori daryti taip, kaip jau viską iki šiol žino, nu, bet taip dėja nebūna. Ir dar tas it just sucks, nu toks biškinė argumentas, ką. Ta prasme, pasakyk, kas tau nesigauna, pasakysiu, kodėl ir kaip ir kažką patarsiu, nes, nu, žinai.
Šiaip yra dar vienas dalykas, ta prasme, turbūt dar būtų galima paminėti tai, kad WordPress'e gal yra truputį sunku būti tik tai front-end developer. Visiškai tik tai front-end developer. Reikia biškį pasiraitot rankovės ir truputį po hash papačiupinėti. Ir tada, nu, yra front-end developerių, kurie to tiesiog bijo. Tai vėl, jo, irgi yra šiandien. Tada, jeigu tu esi front-end developeris, kuris moki JavaScript'ą, tai tau turbūt ateiti į naudą ir kažką naudą pasiklibinti yra paprasčiau, nes ten irgi yra front-end, yra JavaScript'as po apačią. Tai tada jo, tada, o čia yra kita kalba, kita struktūra, architektūra, back-endas, kur, nu, wow, kažkaip tai čia ne taip. Tai tas yra. Šiaip yra kitas dalykas, kad WordPress truputį saks iš viso developeriams. Nes aš jau kažkada...
Ačiū, Arūnai.
Aš jau kažkada esu sakęs tą, kad mes dabar iš viso kaip community WordPress'u esam labai užsifokusavę į tai, kaip end-useriui padaryti patogų dalyką. Ir yra pamirštas truputį developeris kaip klientas WordPress'o, kaip WordPress'o naudotojas. Kai mes kalbam apie visokius toolsus, kurie ten automagiškai paima, sugeneruoja visokius dalykus, kur yra build procesai, visi šitie dalykai, tai mes esam truputį atsilikę nuo kokio nors Laravelio, kuris labai daug leidžia viską ten iš komandinės eilutės ir panašiai susitvarkyti. Tų toolsų yra, jie nėra labai išreklamuoti, jie nėra susisteminti ir nėra taip, kad tu gali parašyti ten npm install, nežinau, ten tas React app, React default app ir toliau jau iš karto develop. Nu, nėra, taip negali tiesiog dviem komandom pasileisti naujo WordPress'o ir ant jo kažką daryti. Atsiranda daugiau tokio setupinimo ir panašiai. Iš to vietoj truputį trūksta meilės developeriam iš WordPress'o pusės. Aš tikiuosi, kad biški kažkada atsisuks to rodiklį į mūsų pusę irgi.
Nu, labai daug tų dalykų lemia tas prisirišimas prie to pačio backwards compatibility, kurio mes kaip ir norim, bet iš kitos pusės, jeigu norim didelių pokyčių kažkokių, tai kaip ir reiktų vietomis jo atsisakyti arba turėti kažkokią versiją, kur būtų major pakeitimas ir jo nebūtų. Tai yra tokios vat svarstyklės, ko labiau šiuo metu reikia ir kol kas jos yra nusvirsios ne į developerių pusę, tai šito, kaip sakant, nepaneiksi. Bet ateity tas, manau, vis tiek bus neišvengiama, nes negalės likti viskas, kaip sakant, archaiškai senuose laikuose. Tai kažkada prieisim prie tos versijos WordPress'o, kuri nebus bent dalinai backwards compatible ir gal tada developeriai gaus daugiau tas meilės.
Tada gaus, ateis šventi į mano kiemą.
Taip. Žiūrėk, turim klausimų. Ar WooCommerce kada atskirs produktus nuo WP Post? Žiauri geras klausimas, nes tai vyksta procesas į tą pusę, nes ateity yra planuojama, kad WooCommerce nepriklausys ir nieko nekiš į esamas WordPress'o lenteles. Ir kaip šiandien sakiau, tarkim, šioje naujoje versijoje jau scheduleris neveikia su custom post type'ais, jau nerašo į esamas lenteles, kuria savo. Tai ateity yra toks planas, kad WooCommerce turės ir savo viską seivins tik į savo lenteles. Bet vėlgi, tai nėra pokytis per vieną naktį, man atrodo, jau apie metai, kol yra einama ta kryptim ir tai tikrai dar ne metai ir ne du, kol produktai nebus WP postuose, bet kažkada tai bus. Ir irgi čia ta pati priežastis yra, vėlgi, nes negalima tokio change'o padaryti va taip iš karto ir viskas. Tai turės būti labai gradual ir tos versijos, kaip ir šita vat nauja, irgi nebus backwards compatible, jos nemažai custom site'ų ypač laužys ir turės jie tvarkytis. Dėl to tai judama labai labai lėtai ir po truputį, bet kažkada tai bus.
Problema yra, viena iš problemų yra ta, kad labai daug pluginų dar relyina ant to, kad VU produktas yra postas iš esmės.
Taip.
Ir lenda tiesiai, yra grinai eina tiesiai į tas vidinės funkcijas, o nenaudoja VU-commerce API-aus toje vietoje, nenaudoja VU-commercinių funkcijų. Ir kol šitas nesusitvarkys, tol iki galo tas žingsnį bus sunku padaryti, nes breikinsi daug dalykų. Jeigu plugino developeriai susijimtų ir padarytų viską, kad jau relyantų ant to, ką VU-commerce'as duoda, tada būtų galima žymiai lengviau tą switch'ą padaryti. Nes tam yra idėja, kam tos funkcijos yra, jos yra tam, kad tu galėtum papačiai keisti data struktūrą.
Jeigu tie plugino developeriai yra, kaip sakant, normaliai supportina savo pluginą ir domisi pačių VU-commerce'u, jie žino, kad tas changes yra upcoming, jie jam ruošiasi, jie tikriausiai ruošia ir savo pluginą tam ir sakau, ateity tai bus, bet čia tikrai nebus labai greitai. Bet galima to laukti. Tada vienintelis prestašopo privalumas, kai šitą įspręs, prestašopas mirs. Mano požiūrė, tai mirėsis ir tai jis yra. Tik pas mus kažkodėl jis populiarus labai.
Apak suporto yra iš esmės, turbūt taip reikėtų sakyti.
Ja. Ne, kodėl niekas niekur baisiai ten nemirs. Jeigu prestašopas yra tai, kad tu žiauriai gerai išmanai ir moki su to padaryti, ar bet kokiu kitų tūlsų, ar CMS moki padaryti superinius websaitus, tai niekas nemirs, kad ir koks nedidelis procentas tą platformą naudos. Nes aš visada sakau, ne vienas įrankis nėra tobulas, bet su bet kuriuo jį išmanantis specialistas gali padaryti nerealų produktą, nerealų projektą. Taip, kad mirs, aš nesakyčiau, kodėl neturėtų mirti. Bet gal kažkiek ten įtakos tos naudojimo procentus. Tiesiog reikia naudoti ir daryti tai, ką moki.
Buvo klausimas, ar freelancerių rinka palies mažiau negu kitus verslus?
Kad mažiau, tai ne, tik tai gal ne į tą pusę.
Čia vėl nežinau, iš tikrųjų, kažkiek tai įtariu, kad gali būti kai kurios ypatingai kompanijose daugiau judesys link atsisakymo vidinių kažkokių tai skyrių, kurie daro tos developmento dalykus ir outsourcinimo tiem patiem freelanceriam. Bet iš esmės irgi bendrai užsakymų kiekis priklausomai nuo rinkos irgi bus, kas pataupys ir nedarys kažkokim svetainės update'o dar, tarkim, dabar kokį pusę metų. Bus visko, tai čia sunku dar pasakyti, kurią pusę labiau pasitikti.
Na, bet yra tik pati pradžia. Aišku, dabar yra toksai bumas, nes labai daug žmonių, kurie kažko negali daryti offline, dabar sugalvoja, kad dabar aš, kadangi jau dabar šitas laikas, tai dabar aš patapsiu freelanceriu ir tai dabar yra toksai bent jau stebimas tose visose online platformose, žiaurus padidėjimas tų žmonių, kurie sugalvojo, kad dabar aš dirbsiu iš namų ir jau šitoj srity, kaip sakant, savo karjerą vystysiu. Problema yra ta, kad labai daug iš jų yra visiški pradinukai ir truputį pervertina savo galimybės, kaip mes visi, kaip pradedam, ar ne. Tai yra sunkiau atsisijoti ir yra didesnė konkurencija be abejo, nes tiesiog yra didėja, ta rinka plečiasi. Iš kitos pusės, tokiais nestabiliais laikais, bent kiek aš pažįstu, bent kelis freelancerius iš mano pažįstamų, jie mano, kad atėjo laikas susirasti stabilų darbą, dabar būtent, nes nežinia, nežinomybė, ar ne, neaišku, kas kaip bus. Ir tarkim, samdomas darbas vis tiek yra, tai yra garantuotos pajamos, o ne freelancers, ar ne. Tai tokį kol kas aš irgi matau tokią kryptį. Vėlgi čia neaišku, kuri iš jų yra, bus didesnė, mažesnė, kiek laiko tęsis. Jo, čia kol kas visiškai nieko.
Daug skirtingų srovių į skirtingas pusės.
Jo, tai visiškai yra pati pradžia. Bet kad dabar yra darbo, tai yra tiesa. Nes jeigu kažkokie verslai dabar gali persikelti online, jie gali veikti online, bet ne offline, tai dabar dauguma tai daro, ar ne? Kad išgyvent labai daug kas tai daro. Tai dabar yra irgi darbo nemažai, bent jau kol kas.
Ir hairina, pavyzdžiui.
Hairina labai daug kas jo.
Mačiau šitie WP Media, Hebra, kurie daro šitą, kaip jisai, WP Rocket, man atrodo, yra kešavimo pluginas. Tai jie hairina du full-time remote developers.
Jo, hairinimas irgi yra padidės, nes tos įmonės, kurios turi didesnių klientų ir tie didesni klientai dabar gauna didesnius srautus ir nori naujų feature'ų, tai jo, yra daug ir hairinimo dabar.
E-komercijos rytį ypatingai.
E-komercija iš vis būmina visiškai, tai nėra jokių problemų susirasti tiek freelance'o darbą.
Tai reikia performance'o gerinti.
Taip, performance'o saugumą, nauji feature'ai, kas tik tai nori, ir egzistuotiems sprendimai ir naujų sprendimai. Tai aš kaip sakyčiau, nėra dabar mums blogai, bet vėlgi tai čia viskas yra kol kas. Nes tokia situacija yra, kad nobody knows anything apie nieką. Tai galim čia spekuliuoti kažkiek ir sakyti, kas dabar matosi, bet čia kol kas viskas spekuliacijos. Duos kompensaciją, ko negerai. Negerai, kad maža labai. Aš visą laiką sakau, filosofiškai ir optimistiškai, tokia ir situacija yra, kaip tu ją žiūri, jeigu verksi, tai bus blogai, jeigu ieškosi išeičių, gal tau pasiseks. Ir viskas labai paprasta.
Čia yra toks pasakymas, gyvenime yra 10%, kas tau nutinka, o 90%, kaip į tai reaguoji.
Taip, absoliučiai, superinis pasakymas, tiksliai. Taip, visiškai. Tuo labiau, kad pakeisti nieko negali. Tai freakoutinti dėl kažko, tai... Nu, aišku, čia reikalauja pastangų.
Jo.
Tokiems, kurie yra biški control freakai, mėgsta susiplanuoti kažką, susidėlioti, tai yra, jo, biški nekars psichologiškai, bet tarp kitko dauguma irgi tų įvairiausių... Tarkim, online pagalbų, kurios padeda žmonėms iš psichologinės pusės, irgi dabar turi įvairiausių free paslaugų arba duoda kažkas nemokamas konsultacijas, tai visi mes žmonės, jei kažkas susiduria su kažkokiais sunkumais, tai irgi yra labai labai daug dabar variantų, net ir lietuviškų, kur galima kreiptis ir su kažko pasikalbėti, nes nu, čia ne juokas yra iš tikrųjų. Tai va, arba pašnekėti su mumis. Pasisocializuoti.
Turėsiu pabėgti, jau žinokit. Dar mane darbo šaukia.
Tai dar gerai. Jeigu dar pas tave liko darbo, tai visiems yra vilties.
Tai ką? Iki kitų kartų?
Iki.
Iki.